Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Dan sebelum kita mulai nih, gue mau cerita, banyak banget yang nanya ke gue gimana sih caranya kalau mau bikin podcast. Karena mungkin banyak yang pengen juga kali ya bikin podcast buat macam-macam topik lah, terserah kalian gitu. Nah, kalau kalian punya ide buat bikin podcast, paling gampang udah adalah pakai Anchor. Jadi anchor.fm nih ya. Jadi Anchor itu adalah perusahaannya punya Spotify yang memudahkan banget buat kita yang mau bikin podcast. Jadi Anchor itu platform all in one, gratis, bisa dipakai buat ngerekam, nyimpen, dan nge-publish, nge-upload podcast kita langsung bakal muncul di semua platform gitu. Jadi muncul di Spotify, muncul di Google Podcast, Apple Podcast, benar-benar nggak perlu mikir lagi, segampang itu. Bisa milih-milih lagu-lagu awal juga gitu. Jadi misalnya ada yang nggak tahu nih gue mesti tambahin lagu-lagu apa, itu di Anchor juga bisa gitu. Jadi buat kalian yang mau bikin podcast, langsung aja download Anchor atau klik di www.anchor.fm di web browser kalian dan langsung bikin podcast lo sendiri, semuanya 100% gratis. Jadi benar-benar segampang itu. Dan biar lo tahu aja, semua podcaster di networknya Box to Box itu pakai anchor.fm buat ngupload podcast kita semua. Makanya kita podcastnya semua ada di semua platform gitu. Jadi segampang itu. Sekali lagi, langsung aja download Anchor atau masuk ke www.anchor.fm kalau misalnya kalian tertarik bikin podcast dan mau nge-publish podcast kalian sendiri. Oke, dan kali ini kita kedatangan Pak Nur Iman Subono atau Boni ya panggilannya, Pak Boni.
Yeah.
Pak Boni ini adalah mungkin satu-satunya pakar Amerika Latin di Indonesia. Nah,
itu berlebihan itu.
Tapi emang susah banget nyari orang yang mengerti lah soal isu-isu yang terjadi di Amerika Latin, dan sekarang ini lagi rame dan banyak banget yang bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Yeah. Kalau kemarin juga kita taruh di Twitter gitu, Pak, ngundang siapa ya soal bahas Amerika Latin ini, dan banyak banget yang nyebut nama Bapak gitu. Jadi kita undang aja buat bahas soal politik Amerika Latin.
Ini komplimen tapi bisa juga jebakan.
Enggak jebakan. Jadi yang lagi rame dalam mungkin 2 mingguan terakhir ya, yeah, adalah di Bolivia.
Yeah.
Jadi di Bolivia itu kan kemarin ada katanya ada irregularities di pemilu. Yeah. Sampai ada berminggu-minggu ada protes, dan akhirnya sampai Presiden Evo Morales mengundurkan diri.
Yeah.
Kemudian wakilnya juga mengundurkan diri.
Yeah.
Kemudian ketua DPR-nya yang dari partai yang sama juga mengundurkan diri. Sekarang akhirnya yang jadi presiden dari partai lawannya, dan mereka kayak bilang ini ada kudeta gitu ya.
Yeah.
Mas Boni sendiri melihatnya seperti apa sih? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Bener nggak itu kan narasi yang kita dengar di Indonesia. Yeah. Nih dari sumber yang sedikit gitu.
Ya, sebetulnya kalau bicara Bolivia kita bisa lihat dari dua hal ya. Mm. Yang pertama kita lihat coba historisnya lah ya. Mm. Yang kedua mungkin kita bisa bicara yang apa yang sedang terjadi ya.
Mm-hmm.
Kalau historisnya adalah Bolivia negara dengan 70% mayoritas indigenous people ya.
Mm.
Dan tapi untuk waktu yang lama Bolivia sebagai negara miskin, dan yang the poor of the poorest ini kebanyakan dari indigenous.
Indigenous ini maksudnya pribumi,
ya, penduduk asli ya.
Orang Indian ya.
Sebetulnya kata-kata orang Indian agak menyesatkan ya.
Okay.
Karena yeah, dulu, tapi nanti itu kita bicara.
Okay,
nanti.
Okay.
Ya. Dan indigenous ini sangat heterogen, banyak. Hmm. Ya. Quechua, ada Aymara, yang Evo Morales ini dari Aymara ya.
Intinya bukan kulit putih lah ya.
Bukan kulit putih.
Bukan kulit putih. Oke. Okay.
Ya. Untuk pertama kalinya di Amerika Latin, orang seperti Evo Morales bisa terpilih ya, tahun 2005 kalau saya tidak salah.
Hmm.
Dan itu yang dia ingin mencoba melakukan perubahan-perubahan untuk lebih memberi manfaat lebih banyak buat masyarakat yang lebih miskin, yang mayoritas memang indigenous.
Hmm.
Salah satu yang dia lakukan sebetulnya meniru cara yang dilakukan Chavez di Venezuela adalah tidak sekedar hanya mengikuti sistem politik yang ada ya, yang dia sebut, orang nyebutnya sebagai demokrasi prosedural, tapi semua dikembalikan ke rakyat ya, melalui majelis rakyat ini, dan modus operandinya adalah referendum.
Oke.
Okay. Nah, ternyata dia menang itu, mendapat dukungan keras dari masyarakat ya. Dan dia berupaya untuk tetap di sana. Ini persoalan muncul kemudian ketika yang keempat ini dia ingin maju lagi. Dan dia mengatakan, terpilih saya yang pertama dan kedua itu tidak bisa dihitung. Saya sebetulnya baru aja ini, karena waktu itu suasananya masih chaos gitu ya.
Sebentar, ini maksudnya tadinya ada batasan yeah. boleh menyalonkan diri berapa kali kayak di Indonesia gitu ya?
Iya, yeah. Kalau di Amerika Latin memang rata-rata ya, itu sekali.
Oh, rata-rata sekali.
Kayaknya 6 tahun, dia bisa maju lagi setelah satu atau dua periode. Dia bisa mencalonkan lagi. Ya, itu seperti di Brazil, seperti itu biasanya begitu. Tapi pengalaman mereka, orang-orang yang selalu terpinggirkan ini, sistem ini sebetulnya tidak menguntungkan kami. Misalnya kayak di Venezuela itu ada yang disebut Punto Fijo ya. Jadi sistem politik yang ganti-gantian aja antara Kristen Demokrat dan Partai Liberal. Bahkan mereka sharing untuk beberapa kebijakan ekonomi, mereka sharing. Ini nggak melibatkan masyarakat. Makanya orang kayak Chavez, orang kayak Evo Morales di Bolivia atau Rafael Correa dulu di Ekuador berusaha menembus itu dengan mengembalikan legitimasi itu pada masyarakat melalui referendum atau petisi. Dan ternyata benar, mereka bisa menang. Dan setelah menang yang dilakukan adalah perubahan konstitusi. Ini yang kemudian menimbulkan masalah dengan orang-orang yang dulu berkuasa.
Oke, jadi si Evo Morales ini sempat mencoba mengganti konstitusi Venezuela.
Bukan coba, sudah. Beberapa konstitusi pasalnya itu dirubah.
Salah satunya supaya dia bisa terpilih lagi lebih
bisa
dari
terpilih lagi, tapi sebetulnya lebih berkaitan dengan aset nasional ya.
Oke.
Misalnya pada waktu 6 bulan setelah dia terpilih, dia sadar sekali bahwa beberapa perusahaan, Bolivia terkenal dengan perusahaan gas yang cukup besar cadangannya ya, itu hampir dimiliki oleh multinasional. Sehingga waktu itu dia melakukan nasionalisasi, tapi sebetulnya kita tahu itu upaya untuk menaikkan bargaining dia. Kita negosiasi ulang dalam 6 bulan ini, kalau tidak menemukan saya akan ambil alih. Hampir semua perusahaan melakukan negosiasi ulang kecuali Amerika ya. Spanyol, Brazil melakukan negosiasi ulang supaya sharingnya itu lebih banyak untuk kemaslahatan masyarakat Bolivia. Nah, seperti biasa, orang-orang yang dulu diuntungkan sekarang merasa terganggu kan, sehingga dia melakukan
digoyang
lah kira-kira begitu. Nah, munculnya adalah kasus dia upaya memperpanjang dan kedua tuduhan bahwa dia memanipulasi
hasil pemilu
yang sempat sehari nggak ada kabar ya. Tapi ingat, yang melakukan itu adalah OAS, organisasi Amerika Serikat ya, di negara Amerika Latin. Dominasi Amerika sangat kuat di sana. Jadi ada tuduhan balik, ini kan permainan mereka aja.
Benar, sebagai konteks ya. Jadi ketika perhitungan suara ada sempat ada kayak mati lampu gitu.
Kayak
ya.
Mati lampu sehari.
Mati lampu sehari.
Begitu kemudian dinyalakan lagi, tahu-tahu Evo Morales menang cukup tinggi gitu. Itu yang dipakai justifikasi untuk menggoyang dia.
Nah ini yang menjadi penyebab ada protes berminggu-minggu itu.
Iya.
Tapi ada indikasi balik atau tuduhan balik kalau sebenarnya itu difabrikasi gitu.
Iya.
Supaya bisa membuat ada protes-protes yang lama ini supaya akhirnya bisa menggoyangkan dia.
Iya, memang persoalannya kalangan indigenous pun tidak solid satu ya. Tidak, karena ada sebagian dari kelompok indigenous juga merasa nggak bisa juga orang duduk di kekuasaan terlalu lama seperti yang dilakukan Evo Morales ini. Ya, yang kedua, Evo Morales juga nggak bersih-bersih amat menurut mereka.
Karena ada oleh orang indigenous sendiri.
Orang indigenous ini, gitu. Jadi ada tuduhan bahwa beberapa kontrak itu dia kasih konsesi ke pacarnya. Ini menarik juga ini.
Oke.
Nah, itu ya kebenaran atau enggaknya agak susah, kita perlu ke Bolivia deh ya. Tapi yang ketiga, memang kalau dilihat dari referendum itu makin menurun dukungan terhadap Evo Morales. Ya itu kira-kira yang mungkin bisa.
Nah, terus akhirnya sekarang kan lagi chaos nih ya di Bolivia itu. Akhirnya yang meng-assume power adalah oposisinya, yang mana dari partai yang dulu berkuasa ya. Siapa, Janet Anes. Dan sekarang lagi ada banyak keributan tuh, Pak Boni ya, kalau kemarin saya baca-baca juga, karena memang tentara, polisi, semua berada di pihaknya si pemerintah yang baru ini. Itu kenapa ya kira?
Ya memang militer di Amerika Latin selama ini memang lebih banyak berpolitiknya ya. Dan seringkali kemudian perusahaan-perusahaan multinasional suka ada di belakang mereka gitu. Nah, kalau ngelihat situasi Bolivia, memang ada semacam pembenaran karena dukungan terhadap Evo Morales juga semakin berkurang. Dan ekonomi juga tidak sebaik dulu ketika Evo Morales melakukan banyak perubahan ya. Jadi seperti biasa, ini isu yang bisa dipakai untuk menyatakan Evo Morales dia berkuasa terlalu lama dan dia menjadi otoriter. Jadi bisa dipakai itu sebagai salah satu cara untuk mendelegitimasi posisi Evo Morales ya. Yang kedua juga tampaknya memang belum selesai ini ceritanya, okay. Mas Rey ya. Yeah. Karena ada perlawanan sekarang dari kalangan indigenous untuk berbalik mempertahankan Evo Morales. Dan Evo Morales sadar sekali, sehingga ketika dia melakukan pidato pengunduran diri, kata-kata yang digunakan, saya dikudeta.
Oke.
Okay. Ini saya aja ya, pengamatan saya. Ini kayaknya dia coba mengikuti modelnya Hugo Chavez pada 2002 ketika dikudeta juga oleh beberapa jenderalnya.
Ini yang ada filmnya The Revolution Will Not Be Televised.
Yeah. Wah, saya ini dealing dengan orang yang ngerti banyak Amerika Latin ini kayaknya. Saya agak was-was juga ini.
Tapi itu ada di YouTube tuh saya
pernah nonton. Saya selalu pakai untuk menjelaskan ke mahasiswa saya.
Maksudnya gimana tuh? Dia mau mengikuti modelnya Hugo Chavez seperti apa? Soalnya kalau sekarang saya lihat kan dia mengundurkan diri, wakilnya mengundurkan diri, presiden senatnya mengundurkan diri. Terus sekarang dia ngambil asilum di Meksiko. Itu strateginya apa sih sebenarnya? Padahal kalau dia mengundurkan diri, wakilnya jadi presiden aja kan bisa-bisa aja gitu.
Tapi dia ingin, ini sekali lagi pengamatan saya ya, pengen ada posisi hitam putih nih antara mereka dan lawan politiknya ya. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan common enemy kan. Kudeta ini kata-kata yang kuat ya untuk mengatakan saya dipaksa untuk mundur. Kudeta. Dia berharap kelompok indigenous yang sekarang juga belum terlalu solid bisa stick together lagi melihat bahwa ada kudeta militer, hal yang mereka lawan ketika demokrasi kembali ke sipil ya. Yang kedua, mundurnya dari berbagai wakilnya mundur, ketua senatnya mundur, terus ketua dari majelis rendahnya mundur yang notabene adalah bagian dari circle-nya Evo Morales, dari partainya Mas ya, Movimiento al Socialismo, itu adalah upaya supaya tidak quorum. Penunjukan wakil ketua senat ini aneh, sebetulnya dianggap melanggar konstitusi karena nggak ada sebetulnya itu di sana.
Jadi dia mendelegitimasi
pemilihan ini sebetulnya tidak sah secara konstitusi.
Jadi itu grand strateginya.
Grand strateginya jadi dia main di level strategi elit, tapi dia juga main di strategi massa dengan supaya kalangan ini. Dan mulai terlihat beberapa hari ini saya lihat indigenous movement kembali bangkit
mulai,
itu karena mereka mulai memikirkan masa lalu mereka ketika rejim kanan ini berkuasa.
Pak Boni, ini kan banyak yang dari kubunya Morales dan juga mungkin dari kubu negara-negara yang cenderung nggak pro Barat lah ya, banyak yang mengklaim atau menuduh lah bahwa ini ada intervensi dari Amerika juga lah ini atau negara-negara Barat terlibat juga di sini gitu. Dan kalau memang lihat sejarahnya sih memang banyak banget intervensi AS di Amerika Latin lah, kita tarik dari Guatemala terus Pinochet dulu kan. Menurut Mas Boni yang di Bolivia ini ada seperti itu juga atau?
Ya, di negara Amerika Latin itu memang sering disebut sebagai the backyard ya, halaman belakang dari Amerika. Ya, jalurnya lewat Meksiko ya. Dan kita tahu kan Meksiko tuh tiga negara bagiannya diambil Amerika karena kalah perang sipil ya. New Mexico, California, dan Texas. Untuk waktu yang lama memang Amerika Latin itu dianggap sebagai halaman belakangnya. Kalau relihat beberapa poin dari undang-undang organisasi OAS ini, itu ada kata-kata yang mengatakan kalau wilayah Amerika Latin diserang, itu artinya menyerang semua negara. Itu justifikasi supaya Amerika terlibat. Dan justifikasi untuk menyingkirkan negara-negara Eropa yang dulu menguasai Amerika Latin ya, khususnya Spanyol, Portugal, dan Perancis ya. Kita tahu negara Amerika Latin itu hampir mayoritas jajahan Spanyol dulu ya, kecuali Brasil jajahan Portugal, Haiti Perancis ya, terus Guyana. Negara-negara Karibia itu kebanyakan Inggris ya, Suriname Belanda ya. Nah, ini upaya Amerika untuk menyingkirkan mereka ini. Jadi hampir nggak mungkin kejadian di Amerika Latin itu tidak melibatkan Amerika. Memang agak sempat menurun ketika pasca Perang Dingin.
Okay.
Dianggap bahaya kiri atau komunisme itu
udah nggak terlalu,
terlalu itu, dan Amerika sibuk dengan Timur Tengah, Afghanistan, Syria, Irak ya. Dan bahkan waktu presidennya Bill Clinton, Bill Clinton tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di Amerika Latin, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya ya.
Oh, bahkan ke Meksiko Bill Clinton?
Enggak, George Bush waktu itu ke Amerika Latin, tapi di demo besar-besaran.
Oke.
Okay. Saya kira indikasi bahwa Amerika terlibat itu sebetulnya terlihat pada waktu Evo Morales dulu kampanye sebagai presiden.
Awal-awal bang.
Awal-awal itu, duta besar Amerika di Bolivia itu ikut kampanye mendiskreditkan Morales dengan mengatakan jangan pilih presiden yang terlibat dealer narkoba.
Oh,
gitu.
Karena Evo Morales kecilnya ini ya.
Evo Morales ini kan dia dari Cocaleros ya, petani koka. Koka ini yang kemudian diproduksi menjadi kokain yang dijual di Amerika secara tinggi.
Escobar nih ya, narkos.
Tapi kan Evo Morales ketika terpilih di depan UN atau di depan Kongres, dia bilang harus dibedakan antara koka dan kokain. Yang diproduksi sini di koka, kemudian itu diproduksi jadi kokain, masa tanggung jawab kami? Karena waktu itu di EA Amerika intervensi memaksa petani koka untuk mengalihkan tanamannya menjadi tanaman pisang yang lain-lain. Padahal daerah Bolivia khususnya di Chapare dan Yunga itu tanah yang hanya cocok untuk tanaman koka. Dan ingat koka di Amerika Latin khususnya di Bolivia itu bukan hanya untuk komoditi mereka, tapi itu juga bagian dari kebudayaan dan ritual mereka.
Oke.
Jadi ini menyentuh sekali persoalan eksistensi dari indigenous people.
Ya.
Dan Morales datang dari sana.
Oke, oke. Ya. Jadi emang dari awal dia udah orang barat tuh gak suka lah ya sama dia. Oke. Kalau beralih dikit ke tetangganya nih Mas Boni, Venezuela juga sekarang... Sampai sekarang masih bukan rame ya. Mungkin ramenya udah gak serame awal tahun. Tapi masih belum jelas kan nasibnya. Jadi kemarin tuh juga kondisinya mirip lah. Ada pemilu yang dipertanyakan gitu. Terus dari kubu lawannya Juan Guaido ya. Itu mengakui kalau ada masalah dan dia mendeklarasikan diri lah ya. Bahwa dia adalah rightful leader gitu. Sementara Maduro masih bertahan juga, dan sekarang kalau nggak salah dunia tuh split gitu kan, ada yang mengakui Maduro, ada yang mengakui lawannya. Kalau Mas Boni ngeliatnya gimana?
Iya, kita juga harus lihat ke belakang ya. Pada waktu Hugo Chavez menang di dalam pemilu, dia dulu seorang militer ya. Dan Hugo Chavez adalah seorang militer dari pasukan elit, pasukan terjun payung ya. Dia termasuk dikenal yang terbaik, dan Hugo Chavez adalah angkatan pertama di Venezuela dalam akademi militer yang tidak menggunakan kurikulum yang dulu dikembangkan oleh Amerika. Sebelumnya itu dikembangkan kurikulum Amerika yang kayak kita, nah ini mulai nyinggung Indonesia dikit ya. Jadi militer terlibat di mana-mana kecuali bidangnya. Hugo Chavez datang dari rakyat miskin, sehingga ketika diminta dulu untuk melakukan berbagai operasi militer, dia lihat kok saya melawan masyarakat Amerika Latin yang miskin, misalnya ketika penugasan dia ke Panama. Jadi di situ dia mulai protes ya. Dan ketika Venezuela mengalami krisis, dia melakukan kudeta tahun 92. Dan gagal kudeta itu ya. Tapi yang paling menarik adalah kata-kata dia ketika di TV nasional, dia bilang, ya untuk saat ini memang kami kalah. Kemudian dapat amnesti dari presiden, 95 dia ikut pemilu, dia menang, dapat dukungan besar. Dan slogannya dia itu adalah konstitusi harus dirubah. Yang tadi saya bilang, sistem politik ini hanya menguntungkan dua partai politik besar yang sebetulnya kalangan elit aja nggak ada hubungannya sama rakyat. Jadi dia pengen majelis konstituennya dia itu kemudian mendapat dukungan dengan referendum untuk merubah konstitusi. Misalnya salah satu konstitusi yang mengatakan tanah-tanah indigenous ini diambil oleh perusahaan-perusahaan swasta besar. Ya, dan memang di dalam konstitusi bisa dilakukan itu. Karena orang indigenous ini tidak punya sertifikat.
Klasik lah ini, klasik, masalah klasik agraria.
Dalam konstitusi dirubah dengan mengatakan orang indigenous ini udah datang lebih dulu daripada Anda. Mereka lebih punya legitimasi untuknya. Makanya dia dapat dukungan terus. Persoalannya kemudian setelah Hugo Chavez meninggal, Maduro tidak punya kekuatan legitimasi sekuat
Hugo Chavez.
Karena Chavez ini datang dari militer, dia tahu benar itu kondisi militer di Hugo Chavez. Maduro ini ketua asosiasi biskota di Venezuela ya. Dan kedua, dia tidak diuntungkan ketika dia kemudian mengambil alih posisi Hugo Chavez, harga minyak jatuh.
Oh, betul, betul,
Itu yang
betul,
menjadi
betul.
persoalan. Padahal waktu harga minyak naik, program-programnya Hugo Chavez itu bisa berjalan.
Karena mengandalkan minyak.
Mengandalkan
Malah
minyak.
dulu kan Venezuela salah satu yang paling kaya di...
Paling kaya di luar OPEC dia. Dan ingat, Hugo Chavez mengambil alih itu. Karena itu dikuasai kalangan oligarki kan minyak.
Yeah.
Yang disebut PSVDA ya. Diambil itu. Sharingnya harus lebih besar buat rakyat. Dan dengan uang itu kemudian dia make banyak program-program sosial dia. Yang disebut sosialisme binti uno ya. Sosialisme abad 21 menurut dia. Itu situasinya.
Nah, terus sekarang akhirnya... Tapi kan ya itu tadi karena harga minyak jatuh. Chaos kan itu. Akhirnya sampai jutaan orang Venezuela harus mengungsi ke Kolombia, ke mana-mana gitu. Dan apakah inilah yang menjadi penyebab kenapa ada krisis politik juga di situ?
Iya, saya kira krisis ekonomi dan politik ya. Maduro melakukan satu kebijakan yang sebetulnya memang jadi fatal ya. Ya, saya bukan orang ekonomi, Rain yang ekonomi. Dengan mencetak banyak uang.
Oh,
nah, inflasi jadi tinggi ya. Dan kemudian sekarang dia memperlakukan uang dolar juga bisa diterima. Nah, itu jadi bumerang itu. Karena menjadi isu lawan politiknya, kedaulatan kita di mana? Kita udah menganggapkan uang dolar sebagai alat ganti, alat pembayaran, dia bilang begitu. Jadi memang krisisnya berat sekali. Apalagi yang tadi Ray bilang, sebagian rakyatnya kelaparan yang kemudian mulai mengungsi ke Kolombia. Dan itu menyebabkan krisis ekonomi dan politik secara bersamaan. Tapi kita pengen, kita nggak tahu seberapa lama nih Maduro bisa bertahan.
Okay. Mas Budi, saya mau nanya soal ini sih, secara regional ya di Amerika Latin itu, ya kan tadi kita udah bahas beberapa negara yang pemerintahannya kiri lah ya. Sementara di sisi lain, Kolombia dari dulu kanan, Brazil baru-baru ini jadi kanan ya, Jair Bolsonaro gitu. Mereka tuh kayak apa sih dinamika regionalnya gitu? Apakah ada kayak saling rivalry di antara mereka atau enggak juga biasa aja?
Kalau beberapa literatur tuh dulu membagi dua kiri Amerika Latin ya. Kiri yang lebih radikal yaitu direpresentasikan dengan Venezuela di bawah Chavez, Bolivia di bawah Morales, dan Ecuador di bawah Rafael Correa. Sementara yang lebih moderat itu Brazil waktu itu di bawah Lula, kemudian Chile di bawah Michel Basel, dan satu lagi Uruguay.
Lula tuh masuknya moderat ya, bukan padahal dia buruh, partai buruh.
Iya, tapi ukurannya yang sering dipakai adalah mereka banyak melakukan kompromi-kompromi terhadap dunia internasional khususnya negara-negara besar. Ya, misalnya kalau kita lihat Chile, walaupun Michel Basel itu dari Partido de Socialista, tapi kerjasama mereka secara bilateral dengan negara-negara barat itu besar sekali. Ya, bahkan dengan Amerika banyak melakukan kerjasama ekonomi. Ya. Hal yang coba dilawan oleh Chavez ya. Misalnya untuk menghadapi Bank Dunia, Chavez mempromosikan Banco de Sur, bank selatan yang mengarah pada kerjasama bank-bank di Amerika Latin. Ya. Kemudian untuk menghadapi NAFTA, kerjasama negara Amerika Latin, Meksiko, Amerika, dan Kanada, dia mencoba mengembangkan ALBA, ya, aliansi Bolivarian ya, dari negara-negara Amerika Latin. Ya. Upaya ada perlawanan di sana. Itu yang kelihatannya beda. Lula saya kira juga punya persoalan karena Brazil ini negara pengutang terbesar, Mas Rey. Jadi hari pertama dia ada di duduk di kepresidenan, orang Bank Dunia udah datang nih, saatnya kau bayar utang ini.
Oh, oke. Okay. Dia punya utang dari masa lalu gitu.
Utang dari masa lalu ya. Jadi berat sekali sehingga dia melakukan kompromi dengan menunjuk beberapa menterinya yang sebetulnya sangat friendly dengan IMF dan Bank Dunia. Itu yang menimbulkan persoalan. Jadi yang disebut jalan kiri yang lebih moderat ini tiga negara ini.
Oke. Okay. Lula ini menarik karena dia sempat masuk penjara kan kemarin tuh. By the way, ini ada seriesnya di Netflix namanya The Mechanism tentang Operation Car Wash, Operation Lava Jato ya.
Saya bisa minta kopinya nanti. Ya.
Ah, itu
ada maunya nih.
dia kemarin pokoknya itu skandal money laundering gede gitu kan di Brazil sampai menjatuhkan pemerintahan ya, Dilma Rousseff sampai jatuh akhirnya Terus pemilu juga akhirnya kalah gitu karena masyarakat melihat wah ini pemerintahan pemerintahan mereka sekarang korup banget gitu. Kalau Mas Boni ada insight apa gak tentang Brazil?
Iya, Lula ini menarik. Dia dari ketua Partido de Trabajadores ya, Partai Buruh. Dulu ini dikenal sangat Marxis, sangat komunis ya. Tapi tampaknya Lula dan kelompoknya sadar situasi sudah berubah, sehingga dia berusaha memperluas basis konstituennya tidak hanya buruh. Jadi kelas menengah progresif ada di sana, beberapa aktivis LSM masuk di sana. Ya. Dan kedua, dia mulai dengan apa yang kita sebut sebagai demokrasi merangka. Dia nggak mulai dari nasional, dia cukup tahu diri bahwa kita harus rebut dulu di lokal. Jadi dia menang di tingkat lokal, yang dia tiga kali loh Mas Rey ikut pemilu,
si Lula ini. Lula ini ya.
Gagal terus ya. Jadi yang keempat nih kemudian dia dapat legitimasi karena pemerintahan sebelumnya ya krisis ekonomi, juga ada tuduhan korupsi ya. Untuk pertama kali dia bisa memenangkan ini dan Partai Buruh. Salah satu prestasi Lula yang cukup diakui, ya, tapi yang dalam banyak kasus Bank Dunia kurang mengakui, itu adalah participatory budget. Jadi selama satu tahun di beberapa negara bagian itu rakyat dilibatkan untuk anggaran kita ini untuk apa prioritasnya. Dan salah satu yang sukses adalah di Porto Alegre. Dan model ini coba diambil oleh beberapa negara di Eropa sebetulnya. Ya. Satu lagi Busca Familia. Ini adalah upaya untuk melibatkan masyarakat luas. Yang menarik adalah Lula punya program mengidentifikasi di berbagai wilayah mana orang-orang miskin itu ada di mana. Dan itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat di sana. Salah satunya adalah seringkali restoran-restoran itu kalau makanannya nggak ini dibuang kan.
Okay.
Itu dibagi-bagi pada masyarakat.
Itu kebijakannya Lula.
Salah satu kebijakan Lula yang menurut saya menarik ya. Kemudian juga kalau Anda satu keluarga menyekolahkan anak Anda itu dapat dukungan dari pemerintah.
Oh ini kayak program keluarga harapan.
Keluarga harapan ya, karena masyarakat kan ngapain gua sekolah kayak gitu-gitu. Itu upaya merubah. Tapi Lula punya kelemahan, mereka mewarisi sistem yang udah bobrok dan kapasitas Lula juga orang mengatakan ya dia nggak punya kapasitas gitu, timnya tidak terlalu kuat. Ini mungkin yang tadi Ray cerita, mulai mismanagement di dalam kekuasaannya ya. Apalagi kemudian Lula dikenal tidak segalak dulu waktu dia kampanye ya. Dia mulai kompromi-kompromi dengan ini, penggantinya Dilma pun juga begitu. Nah, sekarang dia dapat keringanan hukuman keluar kan, dan dia kembali ke basisnya lagi.
Masuk ke politik lagi.
Masuk ke politik lagi ya. Kita pengen lihat
mau gimana. Bersaing lagi dia dengan Bolsonaro. Mas Boni, saya mau nanya juga nih kan, ini Mas Boni ini salah satu dari sedikit orang yang kuliah di Meksiko kan. Tadi sempat cerita sebelum mulai. Mungkin boleh ceritakan sebenarnya sistem politik di Meksiko itu yang menurut saya menarik adalah yang tadi kayak Mas Boni sempat sebut juga satu kali doang kan apa orang tuh hanya bisa dipilih sekali. Kemarin kan di Indonesia tuh sempat adalah siapa ya? Effendi Ghazali kalau enggak salah yang menyarankan kita mendingan satu kali aja tapi lebih lama. Jadi enggak ada yang kayak harus gimana caranya biar menang pemilu kedua udah pasti cuma bisa sekali gitu. Tapi di Meksiko works enggak sih kayak gitu?
Ya ini dulu di Meksiko ada nama partainya PRI ya, Partai Revolusioner Institusional. Golkar belajar di PRI. Ya. Dia sempat untuk waktu yang lama berkuasa sekali. Dan memang presiden itu hanya satu kali, 6 tahun ya. Tapi ada satu klausul yang kemudian digugat ya oleh presiden Meksiko sendiri adalah seorang presiden Meksiko ketika dia sudah selesai, dia punya imunitas, tidak bisa dipermasalahkan apakah dia terlibat korupsi atau apa itu. Itu terakhir hanya ada pada Carlos Salinas. Ketika presiden penggantinya mengatakan, sekarang Anda nggak bisa begitu lagi. Dan itu berlaku buat saya juga sebagai pengganti. Kemudian mulai muncul partai PAN. Ini bukan PAN yang dari Indonesia ya.
Bukan Amin Rais.
PAN ini sebagian juga sempalan dari PRI yang sempat berkuasa. Nah, tapi menariknya sekarang, ketika dulu partai-partai di Amerika Latin lari ke kiri, Meksiko masih di kanan. Tapi sekarang Obrador ini dari partai yang kiri. Jadi ketika yang di wilayah Amerika Latin pada berjatuhan, dia juga dia yang memberikan suaka pada Evo Morales.
Oh iya, iya benar-benar.
Dia yang memberikan suaka pada Evo Morales. Jadi itu, tapi kan kemudian kita tahu sistem seperti itu ada batasnya, ya. Sehingga PRI pun setelah 80 tahun bisa dikalahkan. Dan yang kedua, kita harus ingat di Meksiko ada fenomena yang kita sebut Zapatista.
Apa tuh?
Gerakan perlawanan indigenous di berbagai wilayah, ya. Yang sebetulnya mengagetkan masyarakat internasional termasuk jurnalis dan akademisi. Karena dipikir gerakan kiri kembali. Ini enggak, Zapatista ini di bawah Komandante Marcos, tidak. Dia butuh pengakuan kultural terhadap indigenous. Dan dia tidak mau masuk partai politik, tidak mau menjadi partai politik, minimal untuk saat ini, ya. Dia mengecam sistem politik yang ada, tapi dia tidak mengangkat senjata untuk menghancurkan seperti gerilyawan Marxis sebelumnya. Ini fenomena yang kemudian berkembang juga di berbagai tempat, ya. Kebangkitan dari kalangan indigenous. Sehingga PBB pun mengungkapkan ada tahun indigenous years, ya, untuk orang-orang ini.
Iya, iya. Kalau soal kalau bicara Meksiko nggak lengkap kalau nggak bahas kartel juga. Maksudnya seberapa kuat sih pengaruh mereka terhadap politik gitu di sana? Kayak apakah misalnya pemilu-pemilu di pemilu di Meksiko tuh juga banyak dipengaruhi kekuatan bisnis-bisnis kartel narkoba ini yang kita sering
dengar. Ini saya mau ngomong tapi jangan dianggap saya terlibat, ya.
Oh iya, kan dulu di sana mungkin kenal banyak patron-patronnya.
Jadi kita harus ngelihat sejarahnya, ya. Sistem kolonialisme Spanyol di Meksiko itu beda dengan Belanda di Indonesia atau Inggris di semua wilayah termasuk Amerika, ya. Kolonialisme Spanyol itu yang kita sebut sebagai conquista, penaklukan. Kalau kita kan hanya Inggris kolonialisasi, ya. Ini penaklukan artinya dia ingin membangun dunia baru. Dan salah satu yang kemudian bangunannya terbentuk adalah kelas-kelas tuan tanah. Jadi kalau disebut tuan tanah di sana itu emang tuan tanah yang menguasai
feodal, ya, ini.
Ratusan hektar, ya. Sedikit mirip di Asia Tenggara itu Filipina karena pernah dijajah juga oleh Spanyol.
Oh, model Spanyol emang begitu, ya.
Karena penguasaan tanahnya besar, mereka seringkali butuh pasukan untuk melindungi tanah-tanahnya ini, untuk mengawasi budaknya, mengawasi buruh-buruhnya. Ya, itu yang disebut sebagai caudillos, ya, orang-orang berkuda. Ya, dalam berkembangannya orang-orang berkuda ini kemudian juga menjadi kekuatan tersendiri, gitu. Ya, ya, tadinya saya mengabdi pada tuan tanah, akhirnya menjadi kekuatan sendiri atau menjadi tuan tanah sendiri. Jadi sejak awal negara-negara Amerika Latin itu kelihatan sekali ada raja-raja kecil di berbagai provinsi ini. Ketika sistem politiknya modern menunjuk wali kota, bupati atau apa, hampir nggak mungkin terlepas dari mereka.
Jadi secara kultural sejarah.
Mereka menentukan sekali gitu siapa yang mau terpilih, konsesinya apa dan seterusnya. Saat bersamaan kemudian ketika Perang Dingin, gerakan-gerakan kiri banyak muncul, kan. Misalnya di Peru itu Signing Pad, di El Salvador dan seterusnya. Ketika berakhirnya Perang Dingin, ini kayak kehilangan patron, dulu didukung oleh negara-negara Eropa Timur, ya, Uni Soviet. Dalam banyak kasus kemudian mereka menjadi bekerja sama dengan kelompok-kelompok dealer narkotika ini. Makanya sering disebut narkoterorisme. Dan kekuasaannya memang luar biasa. Kayak di Meksiko tuh seringkali operasi militer menghadapi mereka itu yang dikerahkan tentara, bukan polisi. Karena polisi ini udah terkooptasi oleh mereka.
Polisi lebih mungkin di apa, ya, jatuh dalam kuasa kartel daripada tentara.
Kalau di Indonesia orang polisi yang ingin maju karirnya kan dia harus ke daerah tuh, jadi polres atau apa. Seringkali di Meksiko polisinya nggak mau karena kemungkinannya kalau dia ini mati itu.
Kalau dia mau ngelawan, ya?
Kalau dia mau ngelawan mati. Terakhir ini kan ada Polres seorang perempuan kriminolog dari Meksiko, ya. Dibunuh, kan. Dan itu kalau kelompok narkotika ini kalau menyiksa orang luar biasa. Orang digantung, ditaruh itu, disilet-silet dan seterusnya itu. Jadi memang mereka berkuasa sekali. Itu gambaran Meksiko, ya. Beberapa wilayah itu kekuasaan mereka cukup besar. Cilakanya, sebetulnya brengseknya kan mereka didukung masyarakat karena mereka membangun gereja, membangun sekolah, membangun. Jadi seringkali otoritas itu nggak bisa dapat dukungan karena masyarakatnya melindungi mereka karena merasa dapat keuntungan dari
oh iya,
kelompok.
Iya benar-benar benar sampai iya kayak gak cuma di Meksiko kan itu model yeah. kayak gitu, kayak Escobar juga sampai yeah. sekarang orang masih nganggap dia kayak santo gitu.
Iya yeah, kayak santo, Robin Hood.
Ya. Robin Hood. Mungkin saya pengen nanya lagi soal sejarahnya sejarahnya penguasaan Spanyol di Amerika Latin itu berarti di semua negara dia kayak gitu cara mainnya. Tapi yang akhirnya ada drug kartel gede-gedean hanya di Spanyol, di Meksiko, di Kolombia gitu.
Saya kira hampir-hampir merata ya, hampir tiap ada ya. Itu beda ya kolonialisme Inggris di wilayah jajahan mereka. Kalau Spanyol dan Portugal mereka basisnya tiga slogannya ya. Gospel, glory, dan gold. Gospel mereka merasa ada beban dari mereka untuk mengadapkan orang-orang Amerika Latin ini.
Mengadapkan
ya. Ya kita tahu kan kalau suku Inka, Aztec itu persembahan orang yang jantungnya diambil ya. Ya jadi mereka merasa the white man's burden kata mereka itu. Kemudian glory ya ini untuk kejayaan mereka bahwa mereka negara yang besar ya. Tapi juga gold mereka melihat ini sumber alamnya luar biasa kan, ada gas, ada mineral, ada timah misalnya kayak di Chili ya. Jadi mereka slogannya itu masuk. Dan mereka berbeda, kalau Inggris tuh kolonialisme. Jadi dia hanya kok ini gak dia masuk sampai menaklukkan. Dan kita tahu hampir setengah dari penduduk Inggris meninggal ketika mereka masuk itu. Pertama karena pertempuran, kedua karena penyakit yang dibawa oleh orang-orang Spanyol ini. Yang orang-orang indigenous ini tidak mampu ya. Kita tahu kan kelompok indigenous ini mereka kan kumpul di satu komunitas, biasanya incest kan.
Ya,
kawin di antara mereka dan itu secara kedokteran mereka nggak terlalu kuat menghadapi penyakit-penyakit itu kan. Jadi banyak yang meninggal hampir, makanya sering disebut sebagai malapetaka demografi. Karena banyak sekali yang meninggal. Bahkan kemudian diputuskan karena mereka kekurangan penduduk indigenous untuk mengerjakan perkebunan, infrastruktur, didatangkan buru-buru Afrika. Sekarang kita bisa lihat ada di Brazil ya, di negara-negara Karibia itu sisa-sisanya tuh masih ada tuh orang-orang kulit hitam itu. Ya, biasanya melalui penculikan juga kan itu mulai mereka diculik, dijanjikan kemana, dibawa kemana. Itu yang terjadi. Jadi kita melihat pola kolonialismenya memang seperti itu. Berbeda dengan Belanda waktu Indonesia, dia disebut kapitalisme pasar. Saya ambil hasil bumi, saya jual di pasar internasional, selesai. Lo miskin atau enggak itu persoalan lo ya. Tapi kalau Spanyol dia benar-benar membangun apa yang disebut dunia baru. Dunia baru ini ya dia anggap wilayah-wilayah yang kami datangin itu wilayah yang nggak berpenghuni, jadi indigenous sih dianggap
nggak ada, dianggap kurang gak ada. Dari manusia ya. Kalau terakhir kali ya, ini masih tentang sejarah juga, ini menarik mumpung ada Mas Bonin. Kenapa wilayah jajahan Spanyol jadi terpecah jadi banyak negara di mulai dari Meksiko sampai Chile, Argentina itu kan beda-beda semua gitu, sementara setengahnya lagi kan punya Portugis jadi satu negara aja, itu ada sejarahnya yang menarik.
Ada dua penjelasannya ya. Jadi negara-negara model penjajahan Spanyol itu mereka punya wakil raja di daerah jajahannya. Dan dia bertanggung jawab pada raja yang ada di Spanyol. Portugis juga seperti itu. Tapi bedanya wakil raja di Brazil itu relatif independen. Ya, jadi dia bisa lebih tidak bergantung pada rajanya. Ketika Napoleon Bonaparte menaklukkan Spanyol, ini daerah jajahnya goncang kan? Itu menjadi persoalan kan? Kemudian ada orang namanya Simon Bolivar, yang sekarang sering disebut oleh Hugo Chavez, adalah orang yang berupaya menyatukan wilayah-wilayah ini. Tapi agak susah, ya, karena batas-batas yang dulu dibangun oleh Spanyol itu lebih menonjol. Apalagi harus diingat, daerah-daerah itu di Amerika Latin ada stratifikasi sosial yang paling atas itu disebut peninsulares. Peninsulares ini adalah orang-orang Spanyol yang datang langsung ke wilayah jajahannya di Amerika Latin. Tapi ada yang kita sebut elit kreol. Elit kreol ini adalah orang-orang Spanyol yang lahir di Amerika Latin. Jadi perubahan sosial itu cuma elit kreol menggantikan elit peninsulares. Stratifikasi di bawahnya banyak nggak berubah. Ada yang kedua itu namanya mestizo, campuran antara orang indigenous dan orang Spanyol. Ya, itu yang mayoritas ya. itu sangat menentukan polanya. Seperti di Kuba, kenapa revolusi dalam tanda kutip dianggap berhasil? Mestizonya ini nggak terlalu banyak. Orang yang paling bawah tuh langsung berhadapan dengan elit kulit putih. Sementara kayak di Argentina, di Brasil nih, mestizonya banyak ini.
Indo
jadi,
lah, Indo.
Jadi seringkali mereka mendua kan. Ya oke, ada perubahan, tapi kok sampai revolusi mereka bisa kesapu juga kan.
Oke.
Itu jadi modelnya seperti itu.
Jadi lebih susah untuk...
Lebih susah lagi untuk
revolusi ya di situ.
Jadi revolusi di Amerika Latin tuh yang terkenal tiga ya. Revolusi Meksiko, Bolivia, dan Kuba. Tapi kemudian banyak peneliti mengatakan di Bolivia tuh incomplete revolution karena sebelum stratifikasi berubah kudeta militer terjadi.
Yang baru-baru ini?
Enggak, yang lama.
Oh, yang lama.
Jadi belum bisa tuntas. Tapi di Kuba itu terjadi transformasi sosial itu.
Oke. Yeah. Mas Muni, kita udah hampir 40 menit nih. Ada lagi nggak hal yang menarik yang mungkin aku belum sempat nanya nih?
Iya, sebetulnya ngobrol tadi ya, pertama dengan Ray, dengan Gindia di depan ya. Kok banyak orang Indonesia nggak tahu ya? Mungkin juga banyak orang Amerika Latin nggak tahu ya Indonesia ya. Saya pernah lakukan survei kecil-kecilan. Saya tanya orang-orang Indonesia ya, teman atau apa. Apa ini tentang Amerika Latin? Biasanya tiga itu. Pertama bola. Kita tahu banyak pemain bola dari Amerika Latin ya. Kedua yang agak berkembang, salsa. Ya. Tari-tarian tango, salsa yang sekarang menjamur di mana-mana. Tapi sebelumnya adalah telenovela.
Oh iya, udah enggak terlalu tuh
sekarang kalah dengan Korea.
Saya kecil
ya.
Sih amigos tuh.
Tapi yang menarik kalau kawan-kawan Amerika Latin itu ya, saya sempat ngobrol dulu, punya kesempatan di sana ngobrol. Itu yang cukup kaget adalah mereka pengagum Soekarno.
Oh, iya.
Ini yang saya surprise ya. Bahkan saya pernah di satu pesawat itu dengan orang Meksiko, ketika dia tanya di dunia area, saya bilang saya dari Indonesia. Ah, Soekarno, dia bilang. Padahal waktu itu presidennya Soeharto. Jadi dia bilang, enggak Soeharto. No, Soekarno numero uno, dia bilang.
Oke.
Jadi ada perubahan. Yang kedua Bali ya. Saya kira hampir semua negara ya ngelihat Bali itu. Tapi yang ketiga yang menarik adalah tsunami.
Tsunami Aceh.
Aceh itu. Itu menimbulkan juga solidaritas. Kita tahu solidaritas di Meksiko, kawan-kawan saya cerita mereka concern ya. Dan kemudian juga gempa di Jogja itu kita lihat dokter-dokter dari Kuba datang ke sana. Volunteer dari Venezuela ada juga ya. Kemudian juga ahli-ahli gempa ini yang dari Meksiko datang itu untuk membantu korban. Itu tampaknya ada nuansa itu ya. Itu sejauh ini. Saya nggak tahu ada perubahan ke depannya gimana seperti itu.
Oke, menarik.
Jadi itu mungkin yang kita perlu tahu ya lebih jauh.
Menarik. Jadi hari ini moga-moga pendengar Asumsi Bersuara nggak cuma tahu Amerika Latin dari bola ya.
Dari bola.
Tapi udah tahu sedikit lah.
Oh, satu lagi. Miss Universe itu kebanyakan dari Amerika Latin ya.
Di Venezuela
ya. Terutama ya.
Cakep-cakep memang orang Amerika Latin.
Ya, orang bilang 10 cewek Amerika Latin yang kita lihat 12 yang cakep.
Oke. Makasih banget Mas Boni atas
sama-sama
waktunya udah mencerahkan kita berapa SKS nih tentang politik Amerika Latin.
Ini semester pendek ini.
Semester pendek nih, dalam hanya 40 menit. Oke. Thank you banget Mas Boni waktunya. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya hari Selasa depan. Ciao.